Yohannes, tawiri ke, azon tware sin kwenye Lazaro la le dolem, eto Betania, kope sime Maria, ble novia Marta nolame. Maria siye si amiveve na afetola, eye uto efe tada, tutu efe afowo ngwi. Novia ntwenye Lazaro si le dolem, ale novi nyonu siya odo dure Yesu be.
Afeto, wo lono tole dolem.
Ke esi Yesu se la ekblo be.
Dolele siya menye kudwe o. Ke bon enye nu si wato ado ma ude ji. Eye to eya mela wado ma uvila ha ade ji.
Azon la, Yesu lo mata ble novia nyonua bakple Lazaro. Ale esi wo sebe Lazaro pen la met blen la, egati afisi wo le la nkeke eve de edi. Esi amekbe la, egblo nanu son la o be.
Minami atro ayi yudia.
Ke nusron la o gblo ne be.
Nufia la, nicho la ko yuda to o nomon u dimbe yo afupe o. Ye ne dibe yaga yi afima kea.
Yesu do enuna o be.
Menye gafopo wye ve le unkeke de kame wa. Ne amyade le zozom, le unkeke me la, me kilianu o, el la be, heke mefe keke li, na wole nukpom. Ke ne amyade le zozom le viviti me la, e kilianu, el la be, keke li me le e yama me o.
E si wo glo nya siya wo vola, e glo kpere engu be.
Mia kono Lazaro le anodom ke meyina enyoge.
Ale nusron la o glone be.
Afeto, nenye anodom wole la, eke ma ahaya.
Togbo be Lazaro fe kumtie Yesu le nufom le ha la, ame obu be alonto uone. Ale Yesu vu eme na ufa glo be.
Lazaro ku le mia ota la, e jodi na mbe, nyemele etefe u, bene miya huase, mina miya yiegbo.
Toma, amesi woyo na be evenovila, glona etonu son la obe.
Mina miya ha miya yi, ada kupli.
Azon si Yesu vadola, ekpobe wo di Lazaro nkeke ene son vayi. Betania tere Yerusalemu ana be agbadrofe eve ene. Eyata yurato gereo vabe iwafa akona Marta kule Maria le ono via fekunti. Esi Marta sebe Yesu gbonala, eyira kwe ke Maria yati afeyame. Marta glona Yesu be.
Avoto, nana la fila, anyene novinye makuo. Kafifia ha, manyaba nusi anusi nebia maula, anao.
Yesu glone be.
Novi wola agachi tre.
Marta glone be.
Manyaba agachi tre lanka kamule toji. Na makuku wola chitre chim.
Yesu glone be.
Nye nye chitre chichi lakple agbela. Amesi khoji nye sela. Ne eku gonhan la. Ano agbe. Eye amesi amesi le agbe. Eye wo khoji nye sela. Mele kuku ge akpo u. Echo esia di sia.
Edo engune be.
Afato, mo kwe sebe wenye kristo la. Ma uvi, amasi gbona, kikamela.
Esi Marta glonya sia vola. Eyi rayo novia Maria, eyi uglone zabe.
Nufia la lavaro, eyi wola yowom.
Esi Maria se la, eto kaba yi egbo. Leyi sia mela. Yesu gale afisi Marta yi da kwele la ko eye mekpo gere kofi ame hade o. Esi yu la to si o le ekbo la afi ame no akofam ne kwe uto dogo la. Obube yodo akbo yim ole avifage ale odze eyome. Esi Maria vado afisi Yesu le he kwe la edze klode epa fono he glone be.
Afeto, ne de ne la fila anye ne novi nye meku o
azo esi yesu po maria o la vifam e yura tosi o kledo la hale avifam kli la edo domadwe e ode hu le edo kime e bia be
afika e mie di do
odo enune be
afeto fakweda
yesu fa avi ale yura to globe
mikpo alesi gbagbe wo lo en lada
ke odometo ade o globe
ale ka wo amesia si wunkuna nku agbatola metenuna be ngutusia na gaku o
domojila la gale yesu me o va yodo lagbo e yodo anye agado sinu o chope yesu globe
mi kokpe lada
ke mbata amekukwa novinyonu glonebe
afeto fifia anopopom ala ba kho nkakanna
yesu glonebe
nyeme glona ube ne ekhose kola akpoma ufe nti kokwe oa
ale o kokpe lada yesu umoji he globe
fofo me dakpe na ube edo tom menyabe edu atom resiai gake amesi o le titre de afisiala tae melenya si agblomdo be wa kwe asebe we domda
esi o gblonya si ola edo li se sienbe
lazaro le dova
kasia amesi kula dova amedivosio otobla asi ple afonela gale enu e taku si oto bla mone la ha le nkumene yesu glona obe
mitunwa o lehun ne wajo
esi yura to si ova maria gbo la ponu si yesu wola o ho ejise ke odometo ado yi da glo nu si yesu wola na farisi to tete nuno la gao ple farisi to peta e wo glo be
Nuka wogemi ala, ela be untu siya wo jesi gede wo. Nemye de mone, wo yi eji ale ala. Amese me ava ho eji ase, eye roman to ava gbamia pe kokwe pe la, ple du kola siya.
Ke wo dometo de ka sinko enye kayafa. Amese nye nuno laga lepe mame la, blona wo be.
Nu goma se se ve milo, minyana neke kran o. Nyese gome bene ame de kapude tu kwa nula. Enyo na mi wube ame siame na chonotle tu kwa mwa.
Ma glonya siale edo kisi o. Kebon, abe nuno laga lepe mame enela. E glonya di, be elebe yesu na ku de du kobli bolanu. Manyebe wakure du kwa nu de deko o. Kebon be wafo mauvisio kakade anyigbabu bojila nofu de kae ha. Togbe magbe la, ono nugbe dom de yesu mbe yewawi. Ale yesu mega donade yurata o dome be wakbo o. Eyi de du adesi oyona be Efraim lame le gbedadafo lano afima kbele efenu sonla o. Azo yura to feng tito tonke kenyi la gogo. Eye ame gero to nutuwa ome va Yerusalem dongo na nke kenyi la. Be yewako yoro kuyi nti. Esi wo chitrede ma hola mela. Ono yesu dim hebia wono ya obe.
Ale kenebu, mele nke kenyi la dupe vage oa.
Ke nuno la gao kle farisi to degbe na ame obe. Ne amede nya afisi wole la, ne na yewa nya, alebe yewa yi adale.